Ju e së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash do të ndiqne. Policia Kosovës me plan operativ për menaxhimin e protestës së opozitës. Maqedonia për para udhkryqit historik, referendumit për ndryshimin e emret. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është paralajmëruar për sot një protestë e opozitës në kundërshtim të, siç është thënë, ideve për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet e rendit kanë njoftuar se i kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se me kohë ka kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme, duke hartuar planin operativ për menaxhimin e protestës. Ky plan sipas policisë ka për qëllim mbajtjen e rendit qetësisë dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas protestës. Kujtojmë se policia e Kosovës përmes përfaqësuesve të saj ditë më parë ka realizuar një takim me organizatorët e kësaj proteste për të diskutuar rreth mbarvajtjes së qetë të kësaj proteste. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka ndërmarrë të gjitha veprimet për kitazi me kushtetutën e Kosovës, ligjeve në fuqi dhe planit të hartuar për të garantuar rend dhe qetësi publike. Policia thot po ashtu se do të jetë profesionale në respektimin dhe zbatimin e ligjit çdo herë duke respektuar të drejtat e qytetarëve. Nga ana tjetër, Instituti Demokratik i Kosovës ka prezantuar rezultatet e një sondazhi me qytetarë lidhur me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas sondazhit të realizuar nga ky institut, kur qytetarët janë pyetur nëse do të pranojnë në shkëmbimin e territorit në mes të Kosovës dhe Serbisë, 77.6% e respondentëve kanë kundërshtuar këtë ide. Në pyetjen se çfarë veprimesh do të ndërmerrnin qytetarët nëse presidenti i Kosovës dhe Serbisë arrin një marrëveshje për shkëmbim të territoreve mbi baza etnike, sondazhi ka nxjerr në pas se 51.5% e qytetarëve do të protestonin kundër kësaj marrëveshje. Përveç tjerash, 20% kanë thënë se do të kërkonin referendum dhe 9% janë deklaruar se do të pajtoheshin me këtë marrëveshje. Sipas rezultateve të këtij sondazhi, janë 75.1% e qytetarëve që janë shprehur të pakënaqur me kahjen që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po jep dialogut Kosov-Serbi që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në sondazh vetëm 20% të anketuarve janë shprehur të kënaqur me këtë proces. Lidhur me këtë sondazh, presidenti Hashim Thaçi tha se edhe qytetarët janë në një vit të njëjtë me mendimin e presidentit.
Unë jam pjesë e atij 77-shit, po do të punoj me 100% kundër shkëmbimit, 100% kundër ndarjes, 100% kundër asociacionit me elemente ekzekutive, dhe në anën tjetër jam shumë inkurajuar që ideja ime për të mbështetur fuqishëm kërkesën e legjitimit të përfaqësuesve të Luginës së Preshevë me Vezhë Bejanosit mbështetet 98% në Preshevë e mbi 90% në Republikën e Kosovës. Prandaj unë jam në drejtimin e vullnetit të qytetarëve të deklaruar dhe duhet jemi edhe më tepër se çka ndalën 90% e mbështetjes të qytetarëve të Kosovës për Luginën e Preshevës.
Ndryshe, presidenti i Kosovës për sot në orën 14 ka paralajmëruar një adresim publik para pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të kenë nivelin më të ulët të kredive jo performuese në krahasim me vendet e rajonit. Ekspert për çështje financiare vlerësojnë se procedurat e tepërta për të marrë kredi dhe zhvlerësimi i hipotekave bëjnë që bankat të kenë nivel të ulët të kredive të këqija. Kronike Nadia Ahmetit.
Niveli kredive jo performuese në Kosovë sipas të dhënave zyrtare mbetet ende me ulti në rajon. Raporti kredive jo performuese ndaj gjithsejt kredive të sektorit bankar në vend, vitin e kaluar është zvogluar në 3.1% nga 8.4% sa ishte në vitin 2015, thuhet në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Vetëm vitin e kaluar, vlera e kredive të shlyera ka qenë 27.4 milion euro. Vlera e përgjithshme kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka rritur në mbi 2.6 miliard euro. Vonesa e kthimit të këstit të kredis nga huamarsi tek banka njihen si kredit të këqia apo jo performuese, të cilat klasifikon në kategoritë të kredive të dyshimta ose humbje. Procesi shlyrjes e kredive jo performuese nga bilancet e bankave kanë ndikuar në përmirësimin e kualitetit kreditor, por si pas raportit edhe aktiviteti i përmbaruesve privat ka mundësuar lehtësimin dhe përshpejtimin e procesit të kthimit të kredive. Ekspert për çështje financiare ndërkaq konsiderojnë se procedurat dhe kriteret e shumta për të marrë një kredi, si dhe zhvlerësimi patundshmërisë të lënë hipotekën në institucionet financiare, janë faktorët kryesorë që niveli kredive jo performuese vazhdon të mbetet i ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se zhvlerësimi patundshmërisë të lënë si hipotekë në bankë ka bërë që institucionet të jenë më të sigurta dhe të mos rrezikojnë shumë nga kredit jo performuese.
Kjo është një ndër shkoqet të zhvlerësimit të hipotekës që vlera e kredive të këqija në Kosovë është në nivelin më të ulë në krahasim me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Për dallim nga Shqipëria, Serbia, shtetet tjera, ku kjo vlerë është 2 fishe në disa shtete edhe 3 fish më e lartë se në Kosovë.
Eksperti tjetër për çështje financiare Flamur Keqa ndërkaqëton se niveli i ulët i kredive të këqija është tregues i stabilitetit financiar të bankave komerciale. Por këtë nivel, thot ai, bankat po e mbajnë me procedurat të ashpra që praktikojnë për plotësimin e kushteve për marrjen e kredive.
Mas krizës financiare globale që ka qenë në vitet 2008-2009, bankat komerciale në Kosovë kanë ndërmarrë hapa në mënyrë që të jenë më strikte dhe më rigoroze në rastin e dhënjes së kredive, duke domethënë kërku garancione shtesë nga ana e huamarrëve.
Pavarësisht nivelit të ulët të kredive të këqija, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, ndërmarrjet private janë më të ngarkuarat nga këto kredi, kurse sipas aktivitetit ekonomik sektori bujqësisë vazhdon të ketë normën më të lartë të kredive të këqija me 8.2%. Flamur Keqa ndërkaq shpreh se duke marrë parasysh se sektori privat është kredimarrësi më i madh, niveli i ulët i kredive të këqija, megjithatë, tregon se është përmirësuar edhe ambienti i të bërit biznes në tregun e Kosovës.
Është pak e çuditshme kur bizneset veprojnë në një ambient ku për çdo ditë kanë ankesa dhe në anën tjetër kemi nivelin e kredive jo performuese të bankave të i cili është më i ulti në rajon.
Ndryshe, përderisa niveli kredive jo performuese në Kosovë është 3.1%, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës nga vendet e rajonit, Shqipëria ka nivelin më të lartë me mbi 13%, pasuar nga Serbia me rreth 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të dielën në Maqedoni mbahet referendumi në të cilin qytetarëve do t'ju kërkohet të votojnë për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit.